Objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv, mis on seekord eetris viimast korda sellel hooajal ja sestap oleme siin stuudios vanas heas koosseisus. Mina olen Markus Järvi.
Ja mina olen Varro Vooglaid.
Ja tänases saates räägime ja anname kommentaare kujunenud poliitilisele olukorrale, räägime immigratsioonipoliitikast ning räägime ka Iirimaa referendumist, mille tulemusel homoseksuaalne suhe võrdsustati Iirimaal abieluga. Ning saate lõpus teeme kokkuvõtte möödunud aastale ja vaatame ka tulevikku. Aga eelmises saates rääkisime opositsiooni poliitikutega kujunenud poliitilisest olukorrast ja sellest, mida mina nimetasin tinglikult valitsuskriisiks. Üks teema, mida me saates käsitlesime, oli ka erakondade rahastamine, sellepärast, et mõlemad erakonnad, nii Vabaerakond kui ka EKRE, olid väitnud väga selgelt, et nad tahavad erakondade riigipoolse rahastamise lõpetada. Mis muljed ja mõtted sul sellest saates tekkisid?
Jaa, saade oli isenesest tõesti väga huvitav, et kuulasin minagi seda ja suur tänu Artur Talvikule ja Imre Mürgile selgitamast vastavalt siis Vabaerakonna ja EKRE positsioon selles küsimuses ja ka muudes küsimustes. Aga ma pean tunnistama, et mulle tõttelda ei avaldanud mulje, et ei Vabaerakonna ega EKRE positsioon vähemalt sellisel kujul, nagu me seal saates seda kuulsime. Et tõepoolest minule ka ikkagi enne valimisi on väga selgelt jäänud selline mulje, et mõlemad erakonnad on lubanud seista selle eest, et erakondade riigieelarveline rahastamine lõpetataks. Aga kui me vaatame nüüd neid samu eelnõusid, mis nad siis on esitanud praktiliselt ühel ajal riigikogus seonduvalt erakondade riikliku rahastamise regulatsiooni ümber kujundamisega, siis me näeme, et tegelikult sellist ettepanekut, et lõpetada erakondade riigieelarveline rahastamine pole mitte kumbki neist esitanud. Ja siin saates me kuulsime mõlemapoolsed selgitusi selle kohta, mis on võibolla veidi üldistades kokku võetavad läbi selle, et kui me oleks esitanud sellise ettepaneku, et lõpetame üleüldse erakondade riikliku rahastamise, siis see poleks leidnud mitte mingisugust toetust nii või teisiti. Aga võt, mina oleks selle koha peal küll tahtnud vastu vaielda ja öelda, et vaadake, kui te olete lubanud sellise positsioonis seista, siis tuleb seda ka teha. Et te võite esitada selle eelnõu ja eks me siis näeme, kas keegi toetab seda või ei toeta. Aga kui te sellist eelnõud üldse ei esita, siis on fakt see, et ei ole sellist eelnõud kunagi üldse esitanudki. Ja kellelgi pole küll üldse avanenud võimalust selle poolt või vastu hääletada. Nii et alati saab ju tulla tagasi selle juurde, et esitame siis uue eelnõu, eks ole, et ei läinud läbi see, et lõpetame erakondade riigieelarvelise rahastamise üldse ära, piirame seda poole võrra või külmutame sellele tasemele, mis ta on, aga alustada tuleks sellest, mis on printsipiaalselt õige. Ja ma olen seda varem korduvalt öelnud ja ütlen ka siin ja sina ütlesid seda eelmises saades samamoodi, et küsimus on põhimõtteline. Küsimus ei ole pragmaatiline, et mida meil õnnestub saavutada või õnnestub, see on lihtsalt vale. Minu jaoks on täiesti vastu võetamatu see, kui mind, kui maksumaksjat, pannakse rahastama näiteks reformierakonda ja sotsiaaldemokraate, kes seisavad ühiskonnas selle eest, et lammutada neid põhimõtteid, mida mina kalliks pean. See on lihtsalt tegelikult minule, mida ainult vastu võetamata, vaid see on ka tegelikult minu südame tunnistuse vabaduse rikkumine, sest minust tehakse selliste jõudude rahastaja. Ja kui jutte keel omulikult minust, ma räägin kodanikust kui sellisest ja vidatasest endale sümboolselt ja kujundlikult. Ja minu mõelest see on väga tõsine probleem paljude kodanike jaoks, vähemalt peaks olema, et me ei saa olla pandud olukorda, kus me oleme sunnitud rahastama ideoloogilisi projekte, mis ründavad meie enda maailmavaatelisi tõeks pidamisi. Ja tegelikult hakkab üleüldse ühiskonnas ära kaduma arusaamine sellest, mis asi see erakond, kui selline on. Et erakond, nagu sa jällegi ütlesid õigesti saates, ei ole ju tegelikult midagi muud kui üks kodanike ühendus, mis seisab mingisuguste maailmavaateliste printsiipide eest, vähemalt peaks seda tegema. Ja sellisena erakonna toimimismehanism peaks olema väga lihtne. Kodanikud koonduvad, panevad ise välja need rahalised vahendid, mis võimaldavad selle organisatsioonil tegutseda ja nende huvist esindada. Ja kuivõrd see on hakkanud ära kaduma, siis ei olegi imeks pandav, et reformierakonna endine peasekretär Martin Kukk, ma ei tea, kas ta on siiamaani peasekretär äkki, igal juhul nüüd on ta ka riigikogu liige, sai sinna mõnesaja häälega, tegi juba ettepaneku sinna mõned päevad tagasi, et võibolla võiks reformierakond üleüldse kaotada ära liikmemaksu, sest milleks meil seda vaja on põhimõtteliselt, kui on riigieelarveline toetus niivõrd massiivne olemas. Mis on täiesti absurdne olukord, et mina, sina ja me kõik, eks ole kristlased, kelle tõekspidamise siis reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide poliitika väga otseselt ründab, peame maksma reformierakonna nagu elatusraha, aga reformierakonna enda liikmed enam ei pea üldse liikmemaksu maksma, et siis oma organisatsiooni ülal pidada. Et on täiesti mõistuse vastane olukord. Nii et ühesõnaga kogu seda pikka jõutu kokku võttes, minu meelest oleks ikkagi väga oluline, et EKRE ja Vabaerakond seisaksid sellest, mida nad on lubanud teha ja üritaksid reaalselt panna vähemalt poliitilise diskussiooni raames laual ettepanekul lõpetada see täiesti loomuvastane olukord ära.
Jah, mulle tundub ka, et inimeste ja erakondadega, kui need Riigikokku satuvad, juhtub nii mõndagi, käib läbi mingisugune väike krõps kuskilt ja need endised lubadused, olgu nad nii hüvelised, kui nad enne olid, hakkavad tunduma kuidagi väga raskete ja halvasti teostatavatena ja välja tuleb alati üks selge argument, nii öelda reaalpoliitika. Noh, mis me ikka siin nüüd pingutame, et ega keegi nagu nii ei hääleta selle poolt ja nii edasi, aga nagu sa väga hästi ja õigesti ütlesid siin praegu, printsipiaalsed asjad tuleks ära teha, need tuleks lauale panna ja nendest tuleks lähtuda.
Ja no muidugi Vabaerakond ja EKRE teevad ju praegu parlamendis alles oma esimesi samm, et oleks ennatlik midagi põhjapanevat öelda nendele hinnangute andmiseks, et seda näitab nüüd aeg, mil moel nad tegutsema hakkavad, aga ma arvan, et nad küll peaksid väga selgelt teadvustama endale, et on reaalne oht, saada tõmmatud nendesse samadesse vagudesse, mille siis need juba olemas olevad parteid on ette künnud ja võtta omaks noh, need samad mallid, need samad mõttemudelid. Ja väga õige, sa just ütlesid ka minu mõelest väga tabavalt, et kui on tegemist printsipiaalse asjaga, moraalse probleemiga, siis ei saa minna sellisele pragmaatilisele lahendusele, nigu nii me ei saavutaks seda ja teiste kolmandaks, kui miski on vale, siis on vale.
Yeah.
Ja seda tuleb nii öelda, selle eest tuleb niimoodi seista. Et see on vähemalt minu aru saamine, nagu selles, kuidas poliitikas peaks tegutsema. Aga noh, see selleks.
Aga siit võimegi kohe edasi minna vaatama nüüd poliitilist olukorda ja analüüsima seda natukene, et heita pilk eelkõige konservatiivsetele jõududele Riigikogus IRL ja EKRE. Esimesed sammud nüüd on Riigikogu koos käinud siis juba paar kolm kuud ja mingisugused sammud on ette võetud. Võib-olla alustaksime IRL-ist. No IRL sipleb praegu sellises tõelises olelusvõitluses ja tundub, et partei tegeleb nii-öelda ellu jäämisega. Välja on käidud üks nimi, Margus Tsahkna, kes võiks siis olla IRL-i uus esimees ja ka Jaan Männiku nimi on figureerinud IRL-i juhina. Et Margus Tsahkna on väga huvitavaid mõtteid välja öelnud, et ta on nüüd siis rääkinud sellest, et kui IRL ei suuda oma konservatiivset programmi valijale selgeks teha, siis IRL-i mitte keegi ei vali ja need hääled lähevad EKRE-le. No see, selle peale oleks pidanud mõtlema tegelikult enne valimisi. Juba oli see väga selge siis, et EKRE võtab IRL-i hääli ära, sest IRL räägib mingisugusest arusaamatust maksupoliitikast ja tõstab mune ühest korvist teise korvi. Aga nüüd siis väike kommentaar Tsahkna jutule, et mida Tsahkna võib teha või suudab teha? Me ei ole profetid, aga mingisugune hinnang tuleks sellele anda.
Jah, ei ole me tõesti profetid raske öelda seda. Olukord on IRL-i jaoks tõesti kujunenud keeruliseks ja samal ajal ka huvitavaks, vähemalt väljaspoolt vaatajatele. Sest ega selle konservatiivse positsiooni tagasivõitmine ei ole ju lihtne. Üleüldse ühelgi parteil nagu mingite positsioonide tagasivõitmine, mis on juba ära antud, ei ole peaaegu kunagi õnnestunud. Tegelikult, et selles mõttes Margus Tsahkna ja see on kindlasti väga keeruline olukord. Aga jällegi, et kui me vaatame sellele, mis on selle olukorra põhjuseks, siis paljuski ongi ju EKRE esile tõus tingitud sellest, et IRL on ise vaikselt sammult kui mitte taandunud konservatiivselt positsioonidelt ja ma julgen väita, et on ka taandunud, siis vähemalt muutunud järjest pehmemaks ja järjest selliseks kompromissi altimaks ja pragmaatilisemalt meelestatuks, otsides pidevalt mingisuguseid pragmaatilisi lahendusi. Aga inimesed tahavad näha seda, et seistaks julgelt ausalt ja ühemõtteliselt põhiväärtust eest, ilma otsimata pidevalt kompromisse.
Tuleme EKRE juurde. EKRE sai kohe peale valimisvõitu väga tõsise meediarünnaku osaliseks ja ühelt poolt on väga selge, nagu me siin objektiivi saates ka Martin Helme ja Veiko Vihuriga rääkisime, et natsismi süüdistused on olnud ülepaisutatud ja igati asja kohatud. Aga teiselt poolt on võimalik, et EKRE-l on mõned kalduvused sellele, mida mina nimetaksin sõna kõige otsesemas mõttes russofoobiaks, sellepärast, et meie enda reaalsus siin Eesti Vabariigis on väga selge, meil on 30% inimesi, kes pärinevad Venemaalt või endise Nõukogude Liidu aladelt siis ja me peame vaatama seda reaalsust väga kainelt ja väga, väga tõsiselt mõtlema selle peale, et kuidas me saaksime siin ühiselt ära olla ja ühiste eesmärkide poolt võideldad. Et see on ka ju meie sihtasutuse peamine idee. Et ühendada kõik inimesed ühtsele moraalsele tunnetusele ja selle tunnetuse eest võitlemisele. Et see on väga oluline printsiip, mida Eesti parteid ja kaasa arvatud EKRE peaksid minu arvates üha rohkem ja rohkem silmas pidama. Et teame me ju ka seda, et üks väga hinnatud poliitik keskerakonnast tuli ja rääkis meile sellest, kuidas ükski Eesti partei kaasa arvatud Reformierakond ja tema enda erakond keskerakond ei ole huvitatud rahvuslike konfliktide lahendamisest Eestis, sest nad ise elatuvad sellest. Ja oleks väga kahetsusväärne, kui EKRE hakkaks elatuma nendest rahvuslikest konfliktidest ja sellest saaks nagu EKRE selline peamine nii-öelda sampo, mis siis jahvatab kulda ja kõike muud head sealt välja siis tuleb. Et see, on, see oleks väga kahetsusväärne, et siin küll EKRE-le paneksin südamele järele mõtelda väga sügavalt oma positsioonid, mis puudutab just nimelt praegust Eesti olukorda ja Eesti rahvusküsimust.
Jah, noh, enne kõike ilmselt on oluline see, et alati mõelda iga oma samm nagu kaks korda läbi ennem, et see tegelikult teeniks hüvelise eesmärke. Aga no mida ma silmas pean, näiteks see sama mingisugune säutsatus, eks ole, et kuulsin venekeelset laulu, läksin minema, et no et see ei teeni mitte mingisugust nagu hüvelist eesmärki, olgem ausad, et me saame aru sellest, et me peame seisma Eesti rahvuskultuuri eest, me saame aru sellest, et me peame seisma Eesti riiklike huvide eest, me saame aru sellest, et Eesti riik on loodud põhiseaduse kohaselt Eesti keele, kultuuri ja rahva püsima jäämise kindlustamiseks, kõik see on õige, kõige selle eest võib seista, tulebki seista. Aga mitte kuidagi ei aita selle eest seista see, kui sa ütled, et ma läksin minema korvpallimatšil, kus mängiti venekeelset muusikat. Eks? Et, mm-hmm. et noh, need on lihtsalt 12 erinevat asja ja siin ongi see koht, kus tuleb lihtsalt rakendada sellist kainet mõistust ja tasakaalukust, et saada aru, et mis teenib milliseid eesmärke ja huve. Ja noh, teine asi, mis minu mõelest oleks oluline teadvustada praegusel hetkel, ja ma olen seda sageli varem ka öelnud, et mis eristab meid, ja ma tean, et see nõustub minuga rahvuslastest, on see, et loomulikult me peame rahvuskultuuri, rahvust väga oluliseks. Need on suured väärtused, kahtlemata. Aga hüvede ja hierarhias ei ole need kindlasti mitte kõige kõrgemad väärtused. Et mina olen selle lühidalt kokku võtnud nõnda, et me oleme ikkagi enne kõike kristlased ja siis eestlased. Mitte enne kõike eestlased ja siis võib-olla ka kristlased. Et, ja see on tegelikult väga põhimõtteline küsimus.
Absoluutselt.
Et moraalsed printsiibid, moraalne tõde, see on ikkagi meie esimene orientiir. Ja me peame nägema vendasid ja suhtuma neisse kui vendadesse nende seas või nende näol, kes jagavad õigeid moraalseid väärtusi, kes austavad moraalset tõde. Ja olgu nad siis eestlased, olgu nad soomlased, lätlased, juudid, venelased, kreeklased või keegi teine, eks ole. Ja tänapäeva maailmas ju tegelikult ei jookse ammu enam jõujooned mööda rahvuslike piire. Vaid jõujooned kultuurisõja tingimustes jooksevad läbi maailmavaatelisi piire, läbi selle, et millisel moel inimesed suhestuvad moraalsetesse printsiipidesse. Nii et see on tõesti väga oluline rõhuasetus erinevus ja siin on tõesti koht, kus peab väga delikaatselt järele mõtlema, millist teed keegi käia tahab, sest et me oleme ju ajaloos ka näinud seda, et kui hakatakse käima seda teed mööda, kus ütleme rahvuskaart on esimene printsiip ja moraalne tõde on teine printsiip, siis see on mitte lihtsalt tupik tee, vaid katastroofi tee suure tõenäosusega.
Igal juhul EKRE juures peab kindlasti positiivselt mainima seda, et Martin Helmel õnnestus luua traditsionaalse perekonna toetusgrupp riigikogus, kuigi peale teatavate sekelduste sinna tahtis sisse tulla ka meie vana hea sõber Imre Sooäär ja tuua sinna siis ka mõned teised liberaalselt meelestatud Reformierakonna liikmed, ehk siis kaperdada kogu ürituse, aga Martinil õnneks nupp nokkis ja ta suutis selle asja niimoodi korraldada, et sellist nii-öelda negatiivset arvamuste paljusust sinna ei tekkinud.
See oli omamoodi muidugi huvitav kaasus ka, kus me nägime, kuidas pidi meedia tegeleb avaliku arvamusega manipuleerimisega. Et kui me vaatasime, kuidas meedia seda kajastas, siis peamine rõhk oli pandud sellele, kuidas Martin Helme kujutage ette võttis dokumendid ja põgenes ja ma ei tea, mis kõikeks ole, millised sigadused seal kokku keeras siis. Täpselt samades faktides saaks teha täiesti teispidise käsitluse, kui ainult soovi oleks, eks ole, et Reformi erakond eesotsas Imre Sooäärega üritas kaperdada traditsioonilise perekonna toetusrühma loomist Riigikogus. Eks? No see on täiesti selge, et kui üritatakse panna traditsioonilise pereväärtuste seisva toetusrühma esimeheks homoseksuaali, no millest me räägime, eks? Et see on ju ilmselge sigadus, aga täiesti teispidi lasti sellel paista. Ja noh, ma ei tea, mis EKRE-sse veel puutub, siis ma lihtsalt ütlen seda, et mida ma juba ütlesin, et eks aeg näitab, kuhu suunas need asjad nüüd minema hakkavad, et ilmselge on see, et neil läheb veel aega, et ennast sisse seada sellel maastikul, kui nad alles õpivad seda, kuidas tegutseda parlamendis, aga esimesed sammud on olnud ka ju kohati väga tublid, et see, et on juba suudetud oma uudiste portaal tekitada, mis väga aktiivselt tegutseb ja tegelikult on juba praeguseks ilmselgelt rikastanud Eesti meedia välja, tõlgendades ühiskonnas toimuvaid protsesse ka teistest väärtustest lähtudes, kui liberaalne peavoolu meedia seda teeb, on ju omaette väärtus ja kindlasti hea saavutus, nii et selles võas kindlasti jõudu.
Objektiiv.
Aga nüüd tuleme saate teise teema juurde ja selleks on immigratsiooni küsimus, mis viimaste nädalate jooksul ja viimase kuu jooksul on olnud tõesti väga esil Eesti meedias. No kui ma nüüd alustaks selle teema käsitlemist, siis kristlasena pean tunnistama, et abivajavate inimeste aitamine, nende vastuvõtmine ja majutamine on igati vooruslik tegevus ja minu hinnangul seda peaksid tegema riigid, kaasa arvatud ka Eesti sobivas mahus ja sobival viisil. Kuid olles seda nüüd öelnud, kukume nüüd otsemaid teed silmili tohutute probleemide rägastikku ja puntrasse, mille juures tuleb nüüd arvesse võtta täiesti aukartust äratavat hulka erinevaid asjaolusid. No suur osa ilmselt nendest asjaoludest jääb meil täna puudutamata, end käsitleda seda teemat tuleb, kuna see on avalikus diskussiooni ruumis niivõrd selgelt esil olnud. No alustaks aga siiski mitte sellest, milles pagulaste teema sisuliselt seisneb, vaid kuidas seda teemat meie meedias üldse käsitletakse. No järjekordselt on käima tõmmatud üüratu propagandamasin, selles me oleme ilmselt ühel nõul. Selge on see, et Eesti avalik arvamus on jõuliselt immigratsiooni vastu ja seda vägivaldsemalt siis üritatakse avaliku arvamusse sööta sellist immigratsiooni pooldavat. Arvamust kõike, mis sellega siis kaasneb. Et, ja siin mulle tundub, et hakkab toimuma Eestis selline tõeline lõhe, et meedia, maastik ja arvamusliidrid on juba ennast lahti haakinud täiesti avaliku arvamuse väljalt. Ja keegi ei üritagi enam eriti pingutada selle nimel, et jätta mulje, et tegu oleks mingisuguse sellise üldiselt aksepteeritud avaliku arvamuse pildiga, vaid ongi selline massiline meedia rünnak ja siis selline massiline avaliku arvamuse põgenemine või siis reaktsioon selle meedia rünnaku ees, et kordub väga tuttav muster.
Ja see on omamoodi huvitav, kuidas me oleme jõudnud nüüd oma ühiskondlikus arengus, kui seda sõna võib siin üldse kasutada sellises punkti, kus meedias tundub olevat kujunenud just nimelt selline mehanism, millega õigustatakse avalikkuse jaoks või üritatakse kuidagi nagu teha söödavaks teatavad poliitilised otsused, mis on vaja läbi suruda. Ja mitte sellepärast on vaja läbi suruda nagu meie ühiskonnal, meie riigil, meie rahval oleks seda nii väga vaja, vaid sellepärast on vaja, et kuskilt on antud mingisugune korraldus ja nüüd tuleb see kuidagi ära teha, eks. No nagu mõisnik ütleb talupojale, et ütleme selleks ja selleks kuupäevaks olgu olla nii palju kartuleid, eks ole, et kuidas need kartulid siia saavad, see pole enam minu asi, et nüüd vaata ise, kuidas saab. No siis talupojag läheb koju murrah pead, eks ole, ja siis nagu hakkab vaatama, kuidas seda nüüd ära teha, et aga temal ei ole vaja seda, vaid kellelgi teisel on vaja. Aga nüüd tõepoolest, et väga sarnasel moel nagu kooseluseadusega see asi toimis. Toimub nüüd ka selle sama immigratsioonipoliitika uute suundade õigustamiseks selline agressiivne meediakampaania. Ja ma tahtsin välja tuua tsitaadi Thomas Haugi kirjutatud artiklist pealkirjaga Uued ideoloogia töötajad ja ajalugu. See artikkel avaldati siin nädalapäevad tagasi 21. mail. Ja seal ta kirjutab just nimelt sellistest uutest ideoloogia töötajatest, kelle ülesandeks ongi siis rahvale selgeks teha, et nüüd tuleb minna mingisugust teed, mida siis suurem osa inimesi peavad tegelikult valeks. Ja kui lubad, ma tsiteerin veidi pikemalt, sest see tõesti väärib seda. Avalikus debatis, mis ajuti võib olla ka lihtsalt ühesuunaline propagandavoog, kerkib seoses pagulaste teemaga esile nimesid, rääkijaid, keda varem polegi eriti märganud Eesti probleemide pärast nii tõsiselt muret tundmas. Nüüd on nad järsku platsis ja räägivad sellest, kuidas Eestil on kohustus hakata vastu võtma tunduvalt rohkem pagulasi. Nende põhiline argument on see, et tegu on paratamatusega. Ajalugu lihtsalt kulgeb nii, tulemas on uus, teissugune ja ilmselt ka parem maailm, mille vääriliseks me peame alles saama. Selle platformi vastaseid kujutatakse inimestena, kes ei ole uusi arenguid mõistnud, kes on kitsarinnalised ja inimlikult väikesed, vahel lausa kurjad ja sallimatud. Uued rääkijad, uued ideoloogia töötajad, uute väärtuste kandjad ei ole huvitatud sisulisest diskussioonist niisuguste inimestega, aga on lahkesti valmis neid selgitustööga järele aitama. Kõik näib kena ja loogiline, uute ideoloogiat töötajate väike probleem on aga selles, et nende kasvatusobjektiks on Eesti rahva enamus. Ideoloogitöötaja on omamoodi huvitav nähtus. Omal ajal arvasin, et see on midagi spetsiifilist nõukogude režiimile. Nüüd pean vähemasti osaliselt oma arvamust korrigeerima. Ideoloogitöötaja on inimene, kes toob teateid tulevikust, kelle teadus esindab juba arengu järgmist etappi. Ta näeb meist kaugemale, seisab nii-öelda hiiglaste õlgadel. Ja vastavalt sellele ei hinda eriti seda tarkust, mida omandatakse minevikku vaadates. Seepärast on loomulik, et ideoloogitöötaja ei allu ka demokraatikule valikule, sest rahva enamus on ikka rohkem oma isikliku mineviku ja sealt juurduvate väärtuste kammitsas. Näiteks kooseluseaduse vastuvõtmise eel seletati, et on asju, mida ei saa otsustada demokraatliku enamuse või nii nimetatud rahva arvamuse kaudu. On ilmne, et need asjad kuuluvad rohkem valgustatute ampluaasse. Tsitaadi lõpp. No kas pole tabav kirjeldus sellele, mida me näeme praegu meediamanipulatsioonide kaudu, just nimelt läbi nende paljude sisenduste, et rumal, tagurlik, sallimatu, kuri, õel, alaarenud rahva enamus ei saa asjadest aru, et tegelikult terendab meie ees mingi helgem tulevik, milles siis sellised valgustatud arvamusliidrid või siis need samad ideoloogi töötajad, kuidas iganes me neid ka ei nimeta, toovad meile teateid ja lasevad meil seda läbi enda siis nagu natukene nagu näha.
No tõepoolest, see on tõesti suurepärane kirjeldus sellisest nii-öelda meedia manipulatsiooni ideoloogia töötajate tegutsemisest, pea sama suurepärane nagu siin Priit Hõbemägi kirjeldus Twitteri avantkaardist, kes peksab kõik nurka, kes ei nõustu nende väidetega. No kooseluseaduse debattis oli see eriti huvitav, aga ma tooksin ühe teise sitaadi ja see pärineb Priit Pulleritsult ja 25. mai reporteri tunnis ütles siis Priit Pullerits jälle endale omasel reljeefsel moel järgmist. Eesti avaliku diskussiooni on kaperdanud väike hulk vasakliberaalseid ajakirjanikke, väike hulk vasakliberaalseid arvamusliidreid, väike hulk vasakliberaalseid poliitikuid ja väike hulk vasakliberaalseid MTÜsid. Nende kätte kuulub ruupor ja seda ruuporit nad kasutavad ära, jätmaks muljet, et nad esindavad justkui enamust. Tsitaadi lõpp. Jällegi tabav sitaat Priit Pulleritsult. Kogu saade oli eetris siis nagu mainitud 25. mail ja Vikerraadio reporteri tund, kus peale Priit Pulleritsu oli ka Eesti pagulasabi eestvedaja Kristiina Kallas, kes siis rääkis ja õigustas meile 326 pagulase kvoodi sisse seadmisest Eestile. Et see kvoot siis suure tõenäosusega seatakse sisse Euroopa Komisjoni poolt. Üks asi on tõesti see meedia kajastus ja teine on loomulikult nüüd pagulaste probleem ise. Mida teha nende inimestega, kellel on tõeliselt häda käes, kes pärinevad kuskilt sõja kolletest, keda ähvardab näiteks täiesti hullumeelne terroriorganisatsioon nimega ISIS, kes müüb lapsi orjusesse ja pedofiileidele ja vägistab naisi ja nii edasi ja nii edasi. Et siin on loomulikult vaja teemat käsitleda väga mitmes aspektis. Ma juba ütlesin, et kristlik voorus kindlasti on abivajajate aitamine ja mina kristlasena ei saa olla nii-öelda immigratsiooni või pagulaste vastu võtmise vastu totaalselt ja täielikult. Et ma kindlasti pooldan siin mingisugust mõistlikku lahendust, kus tõesti võimalikult hästi sõelutakse välja neid inimesi, kes tõesti abi vajavad ja miks mitte ka neid inimesi, kes siia kultuuri võivad integreeruda ja siin hästi hakkama saavad. Noh, välja on käidud seda ideed Tunne Kelami poolt näiteks ja kiidan selle tõesti heaks, et Eesti võiks tuua väga suure rünnaku all olevaid kristlasi nii Süüriast kui ka Iraagist. Oleksin ausalt öeldes kahe käega selle idee poolt, et Eesti riik neid inimesi seal aitaks ja tooks sealt ära eelkõige need, kes on kõige haavatavamad, ehk siis naised ja lapsed ja miks mitte neid siis abistada siin Eestis vääriliselt. Aga nagu mainitud, kogu temaatika sisaldab nii palju erinevaid otsi, et neid siin praegu lahti rääkida on pea võimatu. Et noh, ma mainisin siin ühte niiti või ühte otsa, aga sul on kindlasti kohe mõni teine ots, millest kinni võtta.
No sul on õigus, et tegelikult ainuüksi selle teema käsitlemiseks meil oleks vaja vähemalt ühte saadet, et seda teha nagu mõtestatud ja sellisel terviklikul viisil, aga lihtsalt praegu saab panna mõned sellised fragmentaarsed kommentaarid, mõned mõtted, mis selle teemaga seonduvalt on tekkinud. No alustame sellest, et tõepoolest sul on õigus, et kristlastena me ei saa vaadata lihtsalt kõrvalt, kuidas see humanitaarne katastroof seal kulgeb ja kuidas inimesi lihtsalt tapetakse, vägistatakse, mutileeritakse, üles puuakse, tehakse kõige jõhkramaid barbaarsusi, mida ette võib kujutada. Et mingil moel on nüüd tarvis nagu inimese armastust üles näidata ja aidata inimesi, kes on hädas. See on selge. Tegemist on tõsise humanitaarse katastroofiga, selles ei ole küsimust. Vahemere lukkub ka väga palju inimesi selle inimkaubanduse tulemusena, mis seal praegu toimub. Aga nüüd ongi küsimus, et mida teha selleks, et reaalselt aidata ja et reaalselt liikuda probleemi lahenduse suunas. No esimene asi, mis mulle silma torkab, on see, et üleüldse avalikus diskussioonis või vähemalt peaaegu üldse ei räägita probleemi põhjustest. Miks on selline sotsiaalne katastroof tekkinud? Ja noh, siingi on ilmselt see põhjuste süsteem mitmekesine, aga ei saa eitada, ma arvan, mitte keegi saa eitada, et see on üsna loogiline tagajärg ka kõikidele nendele revolutsioonidele, mida on agiteeritud Põhja-Afrikas, Iraagis, Süürias, kus on sotsiaalne struktuur tegelikult ka lääne enda jõudude ja huvigruppide mahitusel ja abil tegelikult ära lõhutud, ära hävitatud. Eks küll on Gaddafi kukutatud, küll on räägitud Al-Assadi kukutamisest Süürias, eks ole, küll on Egiptuses sünteetiline revolutsioon läbi viidud, küll on Iraagis sotsiaalne struktuur puruks pekstud, eks. Ja ma ei ütle, et need olid kõik hüvelised süsteemid, aga mida nad vähemalt tagasid, oli see, et nad mingil määral vähemalt hoidsid seda ühiskonda nagu ohjes, et ei saanud võimutsema need päris põrgulikud jõud, mis siis praegusel nagu tegutsevad ISIS-e näol näiteks või mujal Afrikas teiste radikaalselt islamistlik
äärmus. Boko Haram näiteks.
Boko Haram, jah. Et siin on tegelikult väga tõsine mõtte koht, et kes on mahitanud revolutsioone, kes on lõhkunud selle sotsiaalse struktuuri ja kes kannab selle eest vastutust. Ei saa ju olla nii, et me nagu teeme mingisugused tegusid, lõhume ära selle sotsiaalse struktuuri, kutsume esile humanitaarse katastroofi ja siis pühime käed puhtaks ja ütleme, et nüüd teised siis vaadaku, kuidas need tagajärgi likvideerida. Et no täiesti selge on see, et ma ütlen ka otse välja, et Ameerika Ühendriigid, kes on tegelikult olnud eestvedajaks nende rahutuste mahitamisel ja toetamisel Põhja-Afrikas ja Lähis-Idas, peaksid ka võtma nüüd sellega seonduvalt mingisuguse vastutuse. Et noh, piltlikult öeldes võiks siis kõigepealt pooled põgenikud saata Ameerika Ühendriikidesse ja siis vaadata edasi, mis kuidas nagu ülejäänud poolega hakkama saada siis näiteks Euroopa riikide poolt, eks ole. Ja noh, siin me saaksime veel vaadata mitmeid teisi aspekte, eks näiteks teatud suurem vastutus peaks ilmselt olema ka koloniaalriikidel, eks ole, kes on eksploateerinud neid rahvaid, kes siis praegu selle katastroofi all kõige rohkem kannatavad ja nii edasi. Aga väga palju lahtisi küsimus on ka, et kui paljudes põgenikest me üldse räägime. Ja siin nagu torkab silma see, kuidas inimestega järjekordselt manipuleeritakse meedivalt. Räägitakse mingisugust 326 põgenikusteks. Samal ajal, kui me vaatame neid dokumente, neid arutelused, mis on toimunud, sealt on täiesti selge, et juba ainuüksi siin me räägime 326 põgenikust aastas. Ja kindlasti räägime me tegelikult palju rohkematest aastas, sest me ei räägi siin ainult asüülitaotlijatest, vaid me räägime ka ebaseaduslikest immigrantidest ja tegelikult on täiesti lahtine see, kuidas neid ümber jagatakse, millise kvoodi alusel on edasi. Ja ühe punkti neist paljudest punktidest, mida võiks veel käsitleda, tooksime siiski veel välja ja minul isiklikult on see eriti häiriv. Nimelt asjaolu, et ühel poolt kogu aeg appelleerib meedia ja ka teised, kes siis seda massiimmigratsioonile ukse avamist propageerivad nagu kaastundele ja sellele inimlikele voorustele. Aga teiselt poolt kõige selle tagant paistab välja, et tegu on hoopis mingisugustest muudest motiividest lähtuva protsessiga. On ju päris selge, et rahvusvahelised huvigruppid, rahvusvahelised organisatsioonid suruvad praegusel hetkel Eesti valitsusele peale seda, et me annaksime õiguse ära otsustada ise oma immigratsioonipoliitika üle ja annaksime Euroopa Liidule siis õiguse määrata meile kvoodi alusel mingisugust põgenike hulk, kes ei hakkab tulema. Ja võt nüüd, kui jutt käib tegelikult sellisest projektist, kus me räägime iseseisvuse järjekordsest äraandmisest, järjekordsest Euroopa Liidu võimu suurendamisest, aga samal ajal seda kõike õigustatakse läbi sellise inimlikule kaastundele appelleerimise, siis selline silmakirjalikus loob paratamatult inimestest sellise automaatse bloki kogu selle ettevõtmise suhtes. Ja tõesti, et sageli need inimesed, kes ka meil sest kaastundest jutlustavad, minu meelest tegelevad pigem oma enese sellise heategija kuvandi ehitamisega kui reaalse hea tegevusega. Et noh, alati on kaks väga erinevat tasandit. Üks on see, kus sa ise oferdad midagi isiklikult selleks, et kellelegi teisele midagi head teha, mis on selline kristliku halastuse tasand. ja teine tasand on selline sotsialistliku halastuse tasand, eks ole, kus sina ise ei pea mitte midagi tegema, mina oma elu ei muuda, mina mingid ohverdusi ei tee, mina mitte midagi ära ei anna, küll aga seisama selle eest, et kogu ühiskond teeks mingid ohverdusi, et kogu ühiskond hoolitseks abivajavate eest ja nii edasi, et see minule loomulikult ka absoluutselt sümpaatne ei ole.
Ja siin sa puudutasid seda teemat, mis pagulas küsimuses on võib-olla minu arvates keskse tähtsusega, nimelt Eesti otsustusvõime ja iseseisvus selles küsimuses. Et Eesti on nii palju ära andnud oma otsustusõigust Euroopa Liidule ja nüüd tahetakse ka selles küsimuses liikmesriikidelt kaasarvatud Eesti see otsustusõigus ära võtta või seda tunduvalt vähendada. Eks siis Euroopa Komisjon nüüd esimest korda surub peale liikmesriikidele neid kvoote. Sellega seoses on veel üks huvitav asi, et meil on tegu kvoodiga mingisugusest summast. See on küll pandud paika protsendina, aga see algne summa on ju täiesti küsimusmärk. Praegu räägitakse 20 000 põgenikust, keda tahetakse ära jaotada, aga mis siis, kui meil on näiteks Malta või Sitsiilia rannikul 500 000 põgenikku? Selle kvoodi alusel tuleks Eestile juba väga palju suurem koormus ja paljudele teistele liikmesriikidele ka nii. Et küsimusmärk on selle numbri juures, millelt see protsent või kvoot võetakse. Väga oluline küsimus jällegi, seda mitte keegi ei räägi meile. Teisalt on noh, küsimusmärke loomulikult rohkem mainisid ka seda siin, et see numbri maagia on järjekordselt käiku lastud ja räägitakse meile siin mingisugustest numbritest, mis kogu aeg vahelduvad. Räägitakse meile 326 pagulasest, aga siis on juba räägitud mingisugusest tuhandest ja siis on räägitud, et me nüüd mitte keegi täpselt ei tea, kui palju on Eesti ikkagi kohustatud võtma, kui Euroopa Komisjon peaks sellise otsuse langetama.
No jah, aga see sama retoorika, palju on Eesti kohustatud, et minule see absoluutselt ei meeldi. Ja ma ei ole sellega ka nõus, et Eestil on iseseisev otsustusõigus selle üle, kuidas kujundada oma immigratsioonipoliitikat ja see peaks minu meelest olema igasuguste diskussioonide lähtekoht. Me ei anna ära mitte mingisugust iseseisev otsustusõigust. Jah, me saame aru, et on probleem, me oleme nõus arutama, kuidas me saame probleemi lahendusele kaasa aidata, aga keegi meil ette ei kirjuta. Me oleme sellest nii palju siin saates rääkinud, eks me oleme jõudnud jälle sinna olukorda, kus nagu põhilised ühiskondlikud diskussioonid on kogu aeg sellel tasandil, et keegi surub meile midagi peale ja kuidas me saaksime nüüd ikkagi nagu ära pääseda sellest jamast, eks nagu nõukogude ajal, et tahetakse hakata fosforit kaevandama Eestis, nüüd tuleb midagi välja mõelda, kuidas nagu kõrvale puigelda või kuidagi hakkama saada, et mis jama see selline on? Et iseseisevras riigis ei saa ju ühiskondlik olukord pidevalt selline olla, et on põhilised ühiskondlikud diskussioonid, et keegi surub meile midagi peale, keegi käsib meil midagi teha, no kuidas me nüüd ikka saame, palju me peame tegema või kas me ikka peame tegema. See on täpselt samasugune mõisa olukord jälle, et näed peremees käskis meil tulla siin mõisa põllule tööle, eks ole, et äkki õnnestub kuidagi ära puigelda ikka või äkki saab pool päeva teha ikka mitte terve või nii edasi. Oot, mis siin toimub, mehed? Et alustame sellest, et kui sa tahad, et ma tuleksin sulle appi, siis sa palud, et ma tuleksin sulle appi. Mitte ei hakka mulle rääkima siin midagi käskude ja keeldude keeles ja ette kirjutama mulle, kus ma pean töötama, millal pean töötama, kuidas pean töötama, eks ole. Ja kui veel hästi ei tööta, siis saad laksu ka veel, eks ole. Et noh, see on lihtsalt põhimõtteliselt vastu võetamata.
Täpselt. Ja siin tõepoolest on meil avalikus diskussioonis see kuvand, et Eesti on jah kohustatud midagi kogu aeg tegema. Me oleme võtnud nii-öelda rahvusvahelisi kohustusi ja nii edasi. Et aga siin siis oleks vaja jällegi ausust ja muidugi seda ausust meie poliitilise klikil, kes Eesti on põhimõtteliselt Euroopasse maha müünud, ei ole öelda, et jah, meil puudub otsustusõigus väga-väga paljudes küsimustes. Me ei ole iseseisev riik. Jällegi peaks see siis välja olema öeldud, et jah, me olemegi mõisa moonakad siin praegu, eks ju. Me teemegi tööd teistele, eks ju. Me oleme Euroopa kõige tulutoovam panganduskeskkond, kus pangad maksavad väga vähe maksu ja me olemegi selline riik, et palju väga, me oleme banaani vabariik, meil ei ole iseseisvat otsustusõigust, et selline aususe hetk kuluks jällegi ära siis Eesti poliitikud, aga no seda loomulikult ei tule.
Ja no muidugi, nagu juba öeldud, need küsimusi, mida siin peaks tegelikult käsitlema, on lihtsalt niivõrd palju, et me ei jõua seda teha. Aga samal ajal ma arvan, et me tulevikus peame vaatama neid küsimusi veel, sest tõesti on väga olulised küsimused. Kuidas näiteks suhtuda sellesse inimkaubandusse, mis toimub praegu Vahemerel? Kas pagenike vastuvõtmine järjest suurevas mahus ei ole mitte selle inimkaubanduse toitmine, omapoolne toetamine? kuidas saada hakkama nende sotsiaalsete probleemidega, mis on igal pool Euroopas tekkinud tulenevalt massiimmigratsiooniga, eriti moslemi immigratsiooniga. Meil ei ole mitte ühtegi positiivset näidet nende inimeste integreerimiseks ühiskonda. Igal pool kaasneb sellega kõrgendatud kuritegevus ja nii edasi. Et see on reaalne probleem, millele peab olema vastus ette, mitte nii, et hakkame siis vaatama, mis saab, eks ole. Ja täpselt samamoodi on äärmiselt tõsine probleem see, et kuidas tasakaalustada meie kohustust aidata abivajavaid põgenikke, meie väga selge kohustusega aidata meie enda ühiskonnas, meie kõigi kõrval elavaid inimesi, kes kannatavad tõsist puudust. Kuidas me tegutseme selles olukorras, kui me teame, et ütleme, 10% lastest elavad absoluutses vaesuses, 20% lastest elavad suhtelises vaesuses, kuidas me toimime olukorras ja kuidas me selgitame inimestele seda, et me hakkame võtma pagulasi vastu, kui on meil tohutu hulk inimesi, kes on palgavaesed, kes teevad hommikust õhtuni tööd, aga ei ela ära oma palgast. Ja ma kardan küll, et siin võivad tekida sellised sotsiaalsed pinged, mida valitsus ka ei kujuta ette, nad loodavad, et see kuidagi läheb mööda või läheb üle, aga ma kardan, et see ei lähe niisama lihtsalt üle, sest inimesed ei neelast alla. Ja just hiljuti ma siin rääkisin ka ühe teise inimesega sellest, et minul endal on hakkanud tõsine hirm tekkima selle pärast, mis Eesti ühiskonnas saab, kui need pingeid järjest süvendatakse. Kui see sama progressiivne liit surub järjest uusi ja uusi ideoloogilisi projekte läbi vastu rahva enamuse tahtmist, ma kardan, et need pinged kasvavad mingil hetkel nii suureks, et me keegi ei tea, mis asjast välja tuleb.
Aga nüüd läheme kolmanda teema juurde ja selleks on Iirimaa referendum, mille tulemusel siis homoseksuaalne suhe võrdsustati Iirimaal abieluga. Ja see on siis esimene kord maailmas, kus nii nimetatud homoabielu kiideti heaks rahva hääletusel. Ja nüüd loomulikult me peame seda kuidagi kommenteerima. Ja siin on jällegi väga mitu aspekti, kuidas seda teha. No esiteks kindlasti Iirimaal teostus täpselt sama asi, mis igal pool, kui rahva hääletus toimub, teostub, ehk siis väga massiline propaganda. Ja teiselt poolt, kui Eesti meedias on räägitud sellest, et katoliku kirik oli peamine nii-öelda selle referendumi ei poole vedaja, ehk siis selle poole vedaja, kes ei tahtnud võrdsustada homoseksuaalset suhet abieluga, siis see pilt ei vasta täpselt tõele. Et katoliku kiriku leigus Iirimaal ja selline, ütleks siis, isegi hädisus oli kindlasti see, mis maksis Iirimaale väga tõsiselt kätte. Ma tahaksin paar sõna veel rääkida sellest teemast natukene, et kindlasti selle nädala jooksul püha Patrick Iiri kiriku rajaja ei ole Iirimaa katoliku kiriku üle uhke. Katoliku kirik tõepoolest oli täiesti kaotanud oma mõjuvõimu Iiri ühiskonnas tänu väga ulatuslikele pedofiiliaskandaalidele, nende kinni mätsimisele ja loomulikult on katoliku kirikud nagu väga paljusid Euroopa kirikuid vallanud selline modernismi laine, kus enam ei õpetata inimestele katoliku doktriini. Siin näiteks Dublini peapiiskop Diarmuid Mart ütleski, et nüüd see on selliseks kainestavaks faktiks katoliku kirikule Iirimaal, et need inimesed, keda me 12 aasta jooksul oleme katoliku koolides õpetanud, hääletasid põhimõtteliselt põhiseadusliku abielu mõiste lammutamise poolt. Kuidas see võimalik on hea küsimus Iiri katoliku kirikule, loomulikult ka piiskopide enda eeskuju, mis ei olnud positiivne, väga paljud ütlesid, et nad ei taha anda mingeid suuniseid, kuidas hääletatakse ja mingisugust julget opositsiooni kiriku poolt perekonna kaitseks Iirimaal ei olnud. Ja see on katastrofaalne fakt. Ja teisalt ma tahaksin peatuda ühel teisel tasandil veel. Nimelt mõlemad Iiri peamised parteid toetasid seda jah-häält, ehk siis abielu võrdsustamist homoseksuaalse suhtega. Ja siin on nüüd tegelikult selline häratus kell kõikidele kristlastele igal pool Euroopas, et tuleb hakata tegelema sellega, et väike progressiivne klikk ei saaks võimule, et kui ühiskonnas on arvestatav osa kristlasi, siis need kristlased teeksid läbikaalutud ja informeeritud poliitilised otsused demokraatia raames. Et ei tekiks sellist olukorda, et poliitilised parteid omastavad demokraatia kaudu võimu ja siis hakkavad läbi suruma mingeid projekte, mis on väga paljudele nii-öelda vastu karva. Et siin on äratuskell kindlasti kristlastele, kes peaksid hakkama tegelema nii-öelda poliitikaga ja et need kristlikud väärtused saaksid poliitikas üha rohkem ja rohkem esindatud.
Jah, ma olen paljuski loomulikult nõus sellega, mida sa kirjutad ja tõesti väga murelikuks teeb see, millisel viisil on katoliku kirik, eriti katoliku kiriku hierarhia, siis Iirimaal alla käinud viimaste aastakümnetega, et see, kuidas oli häbiväärsel viisil seotud nende pedofiilia skandaalide maha vaikimisega, on loomulikult katastroofiliselt hävitanud kiriku autoriteeti. Ja noh, me näeme, et need inimesed, kes seal eesotsas on, tegelevad sellega edasi, et seda autoriteeti süvendada. Et noh, siin ongi ju väga selgelt, kui juba ateistlikud traditsioonilise abielu pooldajad küsivad, et kui kirik ei toeta traditsioonilist abielu ja kui ta ei soovita selgelt inimestel hääletada selle referendumil abielu ümberdefineerimise vastu, siis kellele sellist kirikut üldse vaja on. Et loomulikult see on küsimus ka Eesti kontekstis, et kui kirik ei seisa kristlike väärtuste eest ka ühiskonnas, siis miks teda üldse ühiskonnas vaja on? Et loomulikult siin on nagu mitu tasandit sellel küsimusel ja ka vastusel, aga samal ajal kiriku juhid peavad endale ka seda küsimust kindlasti esitama, et milline on nende ühiskondlik vastutus. Ja enne kõike see kõik on loomulikult oluline, sest ega ka Eesti ühiskonnas tüüritakse seda asja sinna samale poole, samas suunas. Et kui me vaatame, milline massiivne propaganda toimus referendumi eelselt, et isegi Iirima Europarlamendi liikmed kirjutasid siin Euroopa parlamendi presidendile Martin Schulzile kirja, mille igaks võib internetist leida. Kus nad ütlesid sama asja osaliselt, mida sina juba mainisid, et kõik avalikult rahastatud poliitilised parteid toetasid referendumi eelselt selgelt ja aktiivselt abielu ümber defineerimist. Kogu meedia, nii avalik meedia kui ka erameedia toetas referendumil abielu ümber defineerimist. Suured rahvusvahelised korporatsioonid survestasid oma töötajaid hääletama referendumil abielu ümberdefineerimise poolt. Noh, mis on väga selge survestamise viis, eks ole olukorras, kus inimeste töökohad on kaalul majanduslikult raskes olukorras. Suured rahvusvahelised välismaised niinimetatud heategevusorganisatsioonid panid massiivselt raha sellesse, et saavutada referendumil selline tulemus. Näiteks ma mainisin siin ka Tallinna televisioonil antud intervjuus, et sellise Iiri juurtega Ameerika ärimehe nagu Chuck Feeney poolt asutatud ja heategevusfond Atlantic Philanthropies üksinda on pannud viimase 13 aasta jooksul rohkem kui 28 miljonit USA dollarit selleks, et rahastada homoorganisatsiooni Iirimaal. Kujutage ette. Ja no, loomulikult selle raha eest ja ka selle süstemaatilise know-how toel, mis on siis omandatud, on tehtud järjepidevalt propagandat, mis on aidanud jõuda selle tulemuseni. Ja me näeme seda ju ka meie ühiskonnas väga selgelt, kuidas Euroopa Liit rahastab oma organisatsiooni, kuidas USA saatkond toetab seda, teised välissaatkonnad, kuidas Soros'e fond seda toetab, kuidas ka meie oma sotsiaalministeerium seda toetab ja kuidas meedia maruliselt seda toetab, eks ole. Ja me näeme, kuidas samamoodi läheb natukene aega, eks, et terve põlvkond tuleb üles kasvatada, kelle teadvuses on loodud selline ettekujutus, et toetada homoliikumis tähendab olla salliv, hea inimene, südamlik inimene, progressiivne inimene, selline, kes on kõikide suhtes väga heatahtlikult meelestatud ja vastuvõtlik ja avatud mõistusega nii edasi ja olla siis sellel seisukohal, et abielu on mehe ja naise vaheline liit, et abielu on enne kõike suunatud laste saamisele, üles kasvatamisele. Kõik need loomuliku abielu aluseks olevad ja loomuliku perekonna aluseks olevad tõekspidamised on samastatud põhimõtteliselt kurjusega, õelusega, tigedusega, kitsarinnalisusega, eks vihkamisega, vaena õhutamisega. Ja noh, loomulikult noored inimesed, eks ole, kui nad vaatavad seda pilti, ja noh, iga normaalne inimene mõtleb, et ma tahan olla ikka headuse poolel, mitte kurjuse poolel, eks ole. Ja tegelikult seda me näeme ka Iirimaal, et on õnnestunud üles kasvatada sisuliselt põlvkond on õnnestunud ühiskonnaga niivõrd palju manipuleerida, et ongi omaks võetud see ideoloogia, mida on väga jõuliselt peale surutud ja tulemus on siis nüüd käes. Aga veel asi, mida ma tahtsin sellega seonduvalt kommenteerida, on see, et me peame alati vaatama sellised asju kontekstis. Et ei ole lihtsalt nii, et Iirimaal on väga tubli ja tugev perekonna kultuur, aga nüüd järsku kiidete heaks selline otsus, mis samastab homoseksuaalsed suhted abielu ja perekonnaga. Ei ole niimoodi. Et see on ikkagi järjekordne samm sellises perekonnakultuuri lagunemises, millel on ikka palju pikemad juured ja palju laiem ulatus. Ma võtsin siit välja ka mõned faktid, mida ma mõtlesin, et oleks hea esile tuua, et inimestele lihtsalt perspektiivi tunnetust anda. Et kui me vaatame korraks seda, millised on üldse loomuliku abielu sellised olemuslikud elemendid, millele toetub loomuliku abielu kontseptsioon, siis ma tooksin välja neist neli. Esiteks on püsivus, teiseks monogaamsus, kolmandaks laste saamisele suunatus ja neljas siis mehe ja naise komplementaarsus ehk vastastikune täiendavus. Ja mida me näeme, et selle otsusega nüüd tehti, oli siis see, et abielu määratlusest visati välja see sugude vastastikune täiendavus. Et ei pea olema mehe ja naise vahel, võib ka olla mehe ja mehe või naise ja naise vahel. Aga sellele on ju eelnenud see, et ka kõik eelmised elemendid on juba kõrvale tõrjutud. Kas me nüüd käsitleme abielu endiselt püsiva liiduna? Ei käsitle ju. Me oleme ju läbivalt terves lääne ühiskonnas on seadustatud abielu lahutus, mis veel 20. sajandi keskel oli täielik tabu. Et Iirimaa samamoodi 1995. aastal seadustas abielu lahutuse, mille järele abielu enam ei käsitleta elukestva liiduna, millest annab siis tunnistus abielu vandes öeldud sõnad, kuni surm meid lahutab. Teiseks, monogaamsus. Vaatame, mis siin on Iiri ühiskonnas aset leidnud. Ajavahemikus 1996 kuni 2011 on kasvanud uuesti abiellumise tase Iiri ühiskonnas 550%, mis näitab seda, et enam ei käsitleta abielu millegi sellisena, mis on rajatud monogaamsele suhtele, et ongi ühe partneriga, ühe inimesega, mitte nii, et võib-olla järjestiku mitmeid, eks ole. Ja samamoodi abielu suunatus laste saamisele, kui 1960. Oli Iirimaal sündivuse tase veel üle 4 lapse fertiilse seas naise kohta, siis juba 2011. Aastaks oli see jõudnud 1,4-ni. Mis on siis kaugelt alla taastootmise tasemeks oleva 2,1. Nii et tegelikult on ühiskond ja kultuur ütelnud lahti abielu tähendusest ka kõigist teistes aspektides, mis tõttu on üksnes loogiline, et lõpuks jõutakse ka selleni, et öeldakse lahti sellest sugude vastastikusest täiendavuse aspektist. Nii et siin on ka väga tõsine küsimus meie kultuuri jaoks tervikuna. Kui me tahame tegelikult abielu eest seista ja tõesti perekonnakultuuri eest seista, siis see ei saa piirduda sellega, et me oleme lihtsalt nagu homo liikumisele vastu. Me peame vaatama ka seda, et kuidas me tegelikult oleme kultuurina laiemalt lagunenud ja mida me iga üks saame teha alates ise endast selleks, et tegelikult hoida abielu ja perekonna ideaali siin ühiskonnas.
Massidega manipuleerimise tehnilise poole pealt võiks siin veel siteerida ühte Itaalia autorit Massimo Introvigni, kes on katoliiklik sotsioloog ja religiooni uurija ja tema muuses toob välja ühe väga huvitava sündmuste ahela enne Iirimaa rahvahääletust ja sellega võib olla nõus või mitte, mida Introvigni ütleb, aga igal juhul väga huvitav on see tema aspekt. Introvigni nimelt toonitab, et meelsusuuringutes on Euroopas tavaliselt kaks erinevat pilti. Idapoolne Euroopa ei poolda homoabielu legaliseerimist, läänepoolne siis pigem pooldab. Ent ühes küsimuses on siis mõlemad pooled täpselt ühel nõul. Homoseksuaalide lapsendamisõigust ei poolda eriti kumbki Euroopa osa. Ja just see oli Iirimaa referendumi ei poole peamiseks argumentiks ja sellelt siis loodeti isegi referendumilt võitu. Aga Introvigni nüüd märgib, et Iiri valitsus tegi ühe väga lihtsa nipiga asja lihtsalt ära. Käesoleva aasta aprillis nimelt jõustus siis lapsendamise seadus, äärmiselt liberaalne selline, kus lapsendamisõigus anti kõikidele paaridele, kaasa arvatud siis siviilpartnerluses olevatele homoseksuaalidele. Ja Introvigni sõnul lihtsalt selline seaduse muudatus tühjendas referendumi selle ühest kõige olulisemast, substantsiaalsemast sisust, ehk siis lapsendamise küsimusest. Ja hääletati Introvigni sõnul lihtsalt nime üle. No sellega ma ei saa päris nõus olla, aga fakt on see, et peamine argument kukkus lihtsalt ei poolelt ära. Juba oli olemas lapsendamine ja see tehti vahetult enne nii-öelda referendumi toimumist. See seadus võeti vastu 6. aprillil, ehk siis natukene üle kuu aega tagasi enne referendumit.
Häbiväärne on see küll, et Iirimaas sai siis järjekordne riik, kus on seadusandlikul tasandil jaotatud põhimõtet, et lapsel ei ole õigust emale ja isale. Ja see on minu meelest üks väga suur patt tegelikult mitte ainult Iiri ühiskonna poolt, vaid Lääne ühiskonna poolt üldse, et selles kultuses, selles täiskasvanu isekuse kultuses, et minu õigused, minu tahtmine, minu eluprojektid, minu enese teostuseks ole, unustatakse täielikult ära lapse õigused. Ja mitte keegi ei saa eitada, et igal lapsel on loomulik õigus emale ja isale. Ta on loomulik õigus kasvada oma ema ja isaga. Ja see on ka loomulikult väga selge sõnum meile kõigile, et meil kellelgi ei ole õigust võtta oma lastelt õigust kasvada oma ema ja isaga. Ja siin me näeme lihtsalt, kuidas väga palju räägitakse sellest, et me peame lähtuma laste parimatest huvidest, aga ka see on muutunud paljuski selliseks loosunglikuks seisukohaks, mida tegelikult väga palju ei taheta järgida.
Ma ütleksin siia lõppu veel ühe mõtte, et minu arvates on kristlastel Euroopas praegu seisu vaadates väga tõsine kohustus mobiliseeruda. Sest juba praegu me näeme seda, et niinimetatud homoõigused on peamine hoob, millega kultuurirevolutsioon ühiskonda muudab ja tõrjub kristlikku maailmavaadet ühiskondlikust arvamusväljast üha kaugemale perifeeriasse. Ja mida kaugemale see protsess läheb, seda selgemini hakatakse kristlasi oma veendumuste pärast taga kiusama. See toimub juba praegu, aga see hakkab toimuma kindlasti suuremal määral veel, kui sellised arengud nagu Iirimaal võtavad võimust igal pool Euroopas. Ja siin ma ütleks, et üks väga oluline osa sellest äratuskellast peaks olema nii-öelda autentselt väärtuspõhise kristliku demokraatia taas sünd Euroopa poliitilisel maastikul, kus oleks reaalselt valida neid parteisid, neid poliitilise jõude, kes seisavad nende põhimõtete eest.
Ja see toob meid mingis mõttes tagasi selle saate alguses räägitu juurde, et jääb ainult üksnes üle loota, et ka Eesti poliitilisel maastikul tegutsevad parteid hakkavad üha rohkem enda jaoks teadvustama vajadust liita inimesi läbi moraalsete põhiväärtuste, mitte ei otsi odavat populaarsust rahvuslike pingete elus hoidmise ja võib-olla isegi süvendamise pinnalt.
Aga nüüd tuleb edasi minna ja tööd meil jätkub, sellepärast, et kooseluseaduse rakendusseteid hakatakse siin millagi vastu võtma ja vaenu õhutamise keelu laiendamist ka Riigikogu kavandab mida muud.
Jah, eks nüüd seisab meil ees väga huvitav periood, et tegelikult enam ei ole pidevalt vaja võidelda, võib-olla igal hetkel, nagu meil on siin väga sageli olnud vaja teha, aga seda enam me peame keskenduma mingisuguste suurte asjade ülesehitamisele, mis aitaksid meil oma väärtusi veel paremini kaitsta ühiskonnas, kui me seda oleme seni saanud teha. Ja sellepärast suur osa meie energiast praegusel hetkel sihtasutus läheb oma meediasüsteemi ülesehitamisele ja kindlasti valmistame ette ka järjekordselt suvist ringreisi, et tulla oma toetajatega kohtama kõikele üle Eesti kõikidesse maakondadesse siis augusti teises pooles. Nii et sellega kohta kindlasti oma toetajad ka teavitame eelselt ja juba väga ise ootame seda ringreiset inimeste kelle kohtada nagu eelmisel aastal.
Jah. 20. augustist on plaanitud ringreis algavaks, aga vaadake oma postkasti, järgige meie meediat, kindlasti teavitame kõike, kus me parasjagu siis oleme ja kellega kohtume. Olete kõik teretulnud meiega kohtuma ja kaasa mõtlema. Aga selline oli selle hooaja viimane objektiiv ja stuudios oli Markus Järvi.
Ja Varro Vooglaid.
Täna teid kuulamast ja soovin kõikidele ilusat suve.
objektiiv